Ahoj, já jsem Matouš.
A já Klárka.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint. Ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je křestní milost.
Křest je nezbytný pro spásu?
Je to ano tak? Nebo ne?
A dneska už to je jako jenom ano, ne. Ano.
Dobře. Můžeš připomenout...
Ano.
Co je křest krve a co je křest touhy?
Ne.
Poším, poším.
No, to už ale to musím rozvést. Křest, jaký jste říkali? Křest. Já mám jeden křest, ne snad?
Ne. Můžeš to rozvést?
Je, to je dílo teda. Křest touhy a jaký byl ten druhý?
Křest svátostný.
Krve. Aha.
A ještě křest...
No, je normální křest svátostný. Je normální svátostný křest, který je... Kristus říká, že člověk se musí narodit z vody a z ducha, aby mohl být spasen, aby mohl vejít do nebeského království. Takže to, je, to říká Nikodemovi ve 3. kapitole Janova evangelia. Zároveň víme z listu Timotejovi, že Bůh touží po spáse všech lidí. A vlastně, abychom dostáli oběma dvěma těmto větám Krista, tak musíme vlastně přemýšlet, co to znamená. A vlastně církev nachází ty dva další křty, které jsou analogicky odvozené od toho křtu svátostného. A to je křest touhy a křest krve, který se týkal v prvních staletí těch, kteří ten křest krve, těch, kteří zemřeli dřív, než mohli být pokřtěni. Vstoupili do katechumenátu, připravovali se na křest, ale předtím, než byli pokřtěni, tak zemřeli jako mučedníci pro Krista. A oni brali jejich smrt jako připojení pro Krista, jako připojení se ke Kristu, k jeho smrti a zmrtvýchvstání. Vlastně to, co naznačuje křest vodou, tak pro ně to, že byli umučeni, vlastně už proběhlo.
Takže to je ten křest krve.
To je ten křest krve. Můžeme říct, že vlastně ten křest krve už realizuje to, to, co v sobě už nese náš křest vodou a Duchem Svatým. To znamená to přijetí smrti Kristovi a zároveň zmrtvých stání k novému životu. To, co u nás jsou vlastně dva okamžiky, symbolický, svátostný, který skutečně se naplňuje v našem životě v okamžiku našeho křtu a který vlastně rozvíjíme během celého našeho života a v okamžiku naší smrti vlastně dojde k přechodu z tohoto světa k Bohu. Budeme reálně ponořeni do smrti jako Kristus a spolu s ním věříme, že staneme z mrtvých. A vlastně od našeho křtu do okamžiku naší smrti se na to připravujeme, tak oni jako kdyby to měli spojené. Oni v ten jeden okamžik, vlastně kdy umírají reálně s touhou po Kristu a pro Krista, tak vstupují do jeho smrti a zastávají z mrtvých. Mohli bychom říct, že křesťan je ten, který už je mrtvý. Pavel říká se mrtvý světu, ale žijí pro Krista. My jsme mrtví světu a žijeme pro Krista. A je ta touha, na to se nezapomeň se zeptat.
A ta touha?
A je. Křest touhy je okamžik, kdy ten křesťan, kdy ten, pardon, katechumen, ten, který se připravuje na křest, zemřel třeba nějakou nešťastnou náhodou, nebo při nějaké nehodě, aniž by byl pokřtěný. Nezemřel jako mučedník, ale zemřel vlastně, že na něho spadla cihla, nebo ho přijel nějaký vůz někde ve městě třeba. Tak ta jeho, to, že se stal katechumenem a směřoval ke křtu, tak tato touha vlastně, tuto touhu církev brala jako křest touhy, který se naplnil v tom okamžiku jeho smrti, protože už byl nasměrován k Bohu.
tak máme tam mučednictví a nešťastnou náhodu a přirozená smrt, to tam tahle kategorie není, protože proč?
Ta přirozená smrt tam taky může být, ale kdyby to mělo být stářím nebo nemocí, tak to nechává nějaký prostor pro to, aby ten katechumen byl vlastně pokřtěn dřív, než budou Velikonoce. No, nebo dřív, než by měl být normálně pokřtěn. Takže no, ale samozřejmě, kdyby někdo umřel na nějakou nemoc vzdálený prostě toho, aby mohl být pokřtěn, nebo náhle, dejme tomu, v noci, jo, nebo já nevím.
Ale i kdyby se někdo jako obrátil třeba z důvodu nějaký nemoci, nějaký diagnózy a nějak by se začal trochu připravovat, tak stejně by se tam jako křtilo jako rychleji.
Určitě, stoprocentně.
Než... Mhm. Jo, OK. Jo. Tak jsme si vyjasnili základní pojmy.
Když je člověk jednou pokřtěný, tak už se to nedá smazat, je to tak? Nedá se to nějak zrušit?
No, nedá se smazat ta duchovní pečeť, která je v tisku tato člověka. Zároveň vlastně člověk, když je pokřtěn, tak se o tom dělá záznam do matriky. Je vlastně zapsané, kdo toho člověka pokřtil, jaké jméno při křtu dostal, kdo jsou jeho rodiče, kdo jsou jeho kmotři, nebo kmotra. A to, co může člověk udělat, když by se chtěl rozejít z církvy, tak může být to, že požádá, aby byl vyškrtnut z matriky. Jo, vlastně, aby už nebyl počítán jako člen církve, tak tohle se dá udělat. Není to nějaká sekta, která by se nedala opustit. A zároveň my věříme, a je to očima víry, jo, že do člověka v okamžiku křtu je vtisknutá nesničitelná pečeť božího života, boží znamení, že je připojen ke Kristu tím křtem, což se dá oslabit, dá se to, ta pečeť nebo to znamení vtisknuté do člověka může být zanešené, špinavé, může být téměř neznatelné, ale je tam.
No a není pak potom lepší prostě pokřtít úplně všechny a ten, kdo bude chtít být pokřtěný, tak prostě to bude dobrý a ten, kdo ne, tak to bude fuk? Nebo má to vůbec nějaký význam, to, že je to nezrušitelný?
Tak naposledy, kdo dělal tyhle si velký křtící akce, tak to měl když tak opravit Matouš. To byl podle mě Karel Veliký kolem roku 800, když se snažil jako pokřtít všechny sasy tím, že je nahnal do vody. Teďka nevím, do které řeky. Jako dá se to tak asi dělat, ale otázka je platnosti toho typu křtu. Ne, určitě křest je důležitá věc a vyžaduje odřeknutí se zlého a vyznání víry a proto vlastně nemůže být udělovaná násilím, proto církev respektuje svobodu člověka, nabízí křest, zve ke křtu, ale nenutí ho.
No, ale to mimino taky nemůže říct ne. Teda ono často řve, jako, nevím, jestli si to
vykládat. Já nevím, jak komu, ne. Ale mě děti většinou neřvou, když je křtím. Člověk musí znát ten chvat. Ne, pardon.
Filip tady nápadně napovídá, že používáš teplou vodu.
To je taky pravda.
Jsou povolený takovýhle čity, jo.
A často jsou taky vyděšený mým zjevem, takže... Spíš o němi. Ale ne, teďka vážně. Jak říká i ten křestní rituál, děti vlastně, malé děti je možné křtít jenom tehdy, když se za ně, když tu jejich víru, nebo když za ně se zaručí rodiče a vyznají svoji víru. Jo? Rodiče jak motři, těch se ptáme, jestli se odříkají zlého a jestli vyznávají Krista, vyznávají víru a vlastně na čem stavíme, nebo proč to církev dělá a dělala relativně brzo, už ve Skutcích apoštolů, čteme o tom, že Cornelius a celý jeho dům byl pokřtěn, nebo že Lydie ve Filipech byla pokřtěna a s ní celý její dům. Celý její dům znamená vlastně všichni ti, kteří s ní bydleli, včetně dětí, otroků a dalších lidí. Jo? Takže to vlastně celá ta domácnost, která se nechává pokřtít. Nikde se nemluví o tom, že by nějaké, že by z toho byly nějak vyňaty děti. Jo? A to je jedna věc, tady ta praxe, a zároveň Kristus sám říká, nechte maličkých přijít ke mně. Jo? Nebo mluví o andělech dětí, které jsou před Boží tváří. Jo? Sám Kristus bere děti a žehná jim, vkládá na ně ruce a žehná jim, vlastně bere je vážně, bere jako lidské osoby a přijímá je, a církev se neodvažuje klást nějaký přepkážky tomu, aby přijali Boží život. A ještě možná důležitá praktická věc tak je ta, že ve starověku a vlastně až do moderní doby vlastně velká úmrtnost dětí. A ta touha rodičů a touha církve dát těm dětem to nejlepší, dát jim Boží život a záruku spásy tím, že je pokřtí, ta vlastně je důležitá. Je nějak jako v popředí. Potom samozřejmě ty rodiče nezaručují, neslibují, že ty děti budou věřit a že vyrostou nebo budou žít z víry, ale slibují, že budou učit modlit se, že budou doprovázet, že se za ně budou modlit, že budou učit žít z víry. To je úkol rodičů. Vlastně učit ty děti rozvíjet to, co přijímají.
Já si dovolím takovou malou odbočku. Ty jsi zmínil kmotry. No a když se vlastně přijde k tomu křtu dětí, tak kmotra se kněz ptá, a vy chcete tomu to dítěti být kmotrou, kmotrem. No a jeden nejmenovaný farář z jedné nejmenované farnosti k tomu občas přidává, a jak to budete dělat? Dal by si nějakou radu kmotrům, kmotrám, jak to vlastně mají dělat, nebo co je vlastně jejich úkol reálně?
Jako u malých dětí nebo u dospělých?
Obojí.
To jsem se bál. Vlastně ten úkol je asi podobný, akorát odpovídá tomu věku těch, které nějak mají doprovázet. Já bych vždycky, nebo to, co bych řekl někomu, kdo by se mě na to ptal, co má jako kmotr dělat, nebo co bude slibovat, když bude chtít být kmotrem, tak bych mu řekl v první řadě, jestli se za toho člověka hodlá modlit, jestli za něj chce modlit. Druhá věc je, jestli chce tomu člověku vlastně pomáhat v životě s Bohem. A možná ještě předtím, jestli on sám žije s Bohem vlastně. Jo? Jestli on sám žije s Bohem, jestli se za toho člověka malého nebo nově pokřtěného hodlá modlit a zároveň si má nějakou otevřenost k tomu být mu blízko v těch věcech víry a být nějak spíš k dispozici. Myslím si, že opravdu nejde o to druhého uhánět a nějak nutit. Já jsem tvůj kmotr, takže jsem tady a musím se tě zeptat, jestli už jsi byl u zpovědi. Ale naopak má to být můj vlastní život, svědectví mého života, moje modlitba za toho člověka a nějaké nabízení rozhovoru o Bohu nebo zeptat se, jak se ti žije prostě, jak se ti modlí. Tak asi tak bych řekl.
Vlastně nevím, jestli jsme se na to už neptali. Ale že jo, křest způsob... Nebo tak jinak. Co způsobuje všechno křest, Jacinte?
Ano.
Takže všechno?
Neptali. křest, tak jak to gesto probíhá, je toto lití vody, které symbolizuje jednak umytí hříchu, vlastně odpuštění hříchu a všech vlastně věcí s tím souvisejících a trestů. Vlastně to je nějaká negativní stránka a pozitivní stránka téže mince, vlastně to ten stejný okamžik, je voda symbolem nového života. Takže je to nový život, Boží život, který ten pokřtěný dostává. A ten můžeme potom pojmenovat různými obrazy. Jeden z nich by bylo možná naroubování na Krista nebo spojení s Kristem. Mohlo by to být taky to, že se stává chrámem Ducha Svatého, přijímá Ducha Svatého, do svého života, stává se Božím dítětem, Boha Otce a tak dál.
A může, dalo by se říct, že ten, kdo umře jako bezprostředně po křtu, takže má jako jistý nebe?
Ano.
Tak proč se prostě nekřtíme až na smrtelný posteli?
Ne.
Jako Konstantin?
Ano.
Ale já jsem se ptala na proč.
Protože člověk nikdy neví, kdy umře. A nechala to na poslední chvíli je takový dost ponechání náhodě. Jako můžete sebou celý život tahat nějakého kněze s vodou, jo, ale...
Tak
ale je to dost drahý.
Já jsem to, co plánuješ do konce svého života.
Budu s tebou, ne vás nežeš pokřtěná, tak s někým jiným. Kdo byste chtěli, tak zavolejte na moje číslo, které je...
Ale přece v případě nouze můžeš křtít každý, takže jenom...
Může, ale může se stát, bože, že jsi sám třeba, jako... No to v tom výtahu, v toho, jako...
Kde? Všude musí někdo s tebou být.
No právě, no, ale když... No a to není tak jednoduchý. Až to někdo musí, kdo je schopný křtít, jako do... Ví, co má dělat.
Nebo instalovat nějaký kus sklenici nad hlavu.
Tak to ta smrt může...
zařízení.
To ta smrt může přijít mnohem rychleji, než byste čekali. Ale ne, vážně.
Nebo jak napojený na nervový systém, jakože by prostě to vylilo vodu a řeklo ti nějaký přístroj.
Umělá inteligence?
Ne, takhle. Dvě věci. První je skutečně ta, že neznáme okamžik naší smrti, takže taková jako zvláštní vypočítavost, bych řekl, že se fakt... řadí do té kategorie jako opovážlivého spoléhání na Boží milosrdenství. Jo, že opovážlivě spoléhám na to, že Bůh to nějak zařídí, že tam bude teda někdo do mě pokřtí, nebo že budeme mít v dosahu vodu, nebo nevím. Jo. Tak to je jedna věc. A druhá, mnohem důležitější věc je, že křest není jenom vstupenkou do nebe, nějakou jednorázovou vstupenkou do nebe, ale křest je pro náš život. A křest je otázka života a smrti. Křest je něčím, co je pro život tady na zemi. Jo, my přijímáme tu svátost křtu, abychom z něj žili a aby to bylo právě to naše napojení na Krista, naše spojení s Kristem, které nese náš život. V jehož síle dokážeme překonávat těžké věci spolu s Kristem, abychom dokázali se radovat celý život, vlastně dávat Bohu a druhým lidem. Takže svátost křtu není nějakým magickým rituálem na konci života, abych se dostal do nebe, ale je Božím darem proměňujícím už tady na zemi.
Přicházejí se křtem nějaká práva a povinnosti?
Přichází právo a zároveň povinnost vlastně účastnit se toho života církve a také vlastně žít duchovní život. Je to nějaká povinnost rozvíjet to, co člověk přijal. Povinnost, která je nějakým způsobem nevymahatelná, ale je nějak spojená a zároveň je to vlastně obrovské privilegium, že se můžeme modlit, že můžeme žít s Bohem, že můžeme žít ve společenství církve, ve společenství s druhými. Zároveň vlastně to nějaké právo, které nám dává křest, tak je právo na to, přijímat svátosti spojené právě s rozvíjením toho života. Dostáváme právo účastnit se Eucharistie, přinášet sami sebe v oběť Bohu, přijímat Eucharistii, která živí ten Boží život v nás. Dostáváme právo přijímat svátost smíření, po případě pomazání nemocných a další svátosti.
Co je to ta milost posvěcující, kterou při křtu dostáváme?
To je milost, která nás posvěcuje, to znamená, která nás činí svatými, která nás činí božími, která nás vlastně připodobňuje ke Kristu.
Jak to dělá?
To je otázka na Ducha Svatého. Je to vnitřní proces, mohli bychom říct také zboštění, by řekla pravoslavná teologie.
A můžeme ji získat jinak než křtem?
No, získáváme ji křtem a můžeme ji obnovovat právě třeba svátosti smíření nebo rozmnožovat právě přijímáním Eucharistie a vlastně vůbec celkově duchovním životem. Cokoliv dobrého děláme, cokoliv děláme ve spojení s Bohem, tak nás rozmnožuje tu Boží milost, to připodobňování ke Kristu.
A můžeme ji nějak ztratit?
Můžeme ji ztratit hříchem, těžkým hříchem. Lehkým hříchem se umenšuje, těžkým hříchem se ztrácí. A vlastně je to nějaké vědomé a dobrovolné rozhodnutí se vlastně proti Bohu v nějaké závažné věci. Jak když někoho zabiju nebo někomu vážně ublížím vědomě, dobrovolně nebo se zřeknu Boha a prokleji ho nebo budu proklínat někoho jiného vědomě, dobrovolně, závažně, tak vlastně sám svým činem vlastně se odřezává od Boha, distancuji se od něho, i kdybych to neřekl, a ten čin to vlastně dává najevo. Jo. Takže v tomto můžu vlastně ztratit tu posvěcující milost.
Zkusím to téma nějak shrnout poslední otázkou. Dá se říct, že je pokřtěný člověk lepší než nepokřtěný? A teď to nemyslím v tom smyslu, že bych se tady porovnal s někým z ulice a řekl si, jako, kdo je lepší, ale v tom smyslu, kdybychom třeba vzali nějaký jako paralelní svět, kde by byl Matouš, ale nepokřtěný, tak jestli by platilo, že v tomhle světě já nepokřtěný bych byl prostě grázl a za mřížema a takhle a teď pokřtěný jsem jenom třeba občas hovado.
To je dobrá otázka. Co ten křest vlastně v nás mění a co nám dává pozitivního? Spojuje nás s Bohem, proměňuje nás postupně v Boha, ale je tam taky naše spolupráce s tou Boží milostí a já se můžu rozhodnout vlastně proti. Já se můžu rozhodnout právě proti Bohu a vlastně přerušit ten tok Boží milosti, přerušit to spojení s Bohem a právě tehdy by mohlo platit to, co říká to úsloví latinské, že corruptio optima pessima, vlastně zkažení toho nejlepšího je vlastně nejhorší. Jo, když budeme mít ten nejlepší, to nejlepší víno a zkazí se nám s odstovatí, tak je to mnohem větší jako ztráta, mnohem větší chyba, než když by se nám zkazil, pokud je to teda možný, krabičák. Jo? Jo, takže vlastně to, že já dostávám křest, že jsem spojený s Bohem, tak je samozřejmě mnohem víc a je mnohem lepší, než to nemít, než nebýt spojený s Bohem. Ale jestliže to pošlapu, jestliže to odvrhnu s ničím, tak vlastně je to ještě mnohem horší, než kdybych pokřtěný nebyl. Ale to, co chci říct, není to nějaká výzva k tomu, že člověk není dokonalý nebo není dost dobrý proto, aby byl pokřtěný. Jo? Křest taky v sobě nese, a to možná může být taky zhrnutí, v sobě nese obrovskou dynamiku a sílu právě toho, aby se v nás rozvíjel. Když Kristus mluví o Božím království, tak mluví o tom, že to je jako zrno, které je zase to do země a roste. Jo? A má tu sílu prostě růst a donést plody. Podobně i ten křest, když jsme pokřtěni, tak je do nás zloženo dobré semeno, dobré zrníčko, které samo o sobě má obrovskou sílu a dynamiku růst a proměňovat nás a dát plody. Proto i když člověk není dokonalý, tak by měl být pokřtěný. pokřtěný nebo je pozvaný k tomu, aby byl pokřtěný a postupně byl proměňovaný.
Tak my ti, Hyacinte, moc děkujeme za krásné promo, lepřečeno promo křtu. A na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech s tématem svátost běžmování. Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.